Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Den israelske høytidssesongen som begynte nå I helgen har dempet ned mye av hverdagstempoet I Israel. Men mer eller mindre samtidig det blomstret opp en heftig palestina-arabisk voldsbølge. Den har til nå preget minst to av de store arabiske byene som ligger I Samaria-fylket, nemlig byene Jenin og Nablus. Tidfestingen til den jødiske høytidssesongen antagelig heller ikke spesielt tilfeldig, men voldsbølgen har et særpreg som delvis annerledes enn før, for mye av voldeligheten synes å være ekko fra en slags nestenborgerkrig internt mellom palestina-arabiske fraksjoner. En nestenborgerkrig som I sin tur spiller over på og rammer også israelerne. Ifølge Oslo-avtalene det selvstyremyndigheten I Ramallah som har ansvaret for den militære sikkerheten I de palestina-arabiske byene. Oslo-avtalen definerer slike byer som Jenin og Nablus som A-områder, og det betyr områder som hører under selvstyremyndighetens militære sikkerhetskontroll. Men terroristorganisasjonene Hamas og palestinsk jihad fra Gazastripen har I de senere år hatt sterkt voksende innflytelse I disse arabiske byene, og konflikten mellom disse terroristorganisasjonene og selvstyremyndigheten ser nå ut til å være I ferd med å komme helt ut av kontroll. Noen observatører omtaler altså konfliktnivået internt mellom palestina-araberne I Jenin og Nablus som nå I retning av en nestenborgerkrig. Den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet har på den andre siden et alldeles makeløst etterretningsnettverk I disse palestina-arabiske byene. På forunderlig vis har det I årvis vært mer enn tydelig at Shin Bet har greid å sikre seg noe bortimot navn for navn-viten om vordende terroristungdommer. Det har I de senere årene gjort det mulig for de israelske sikkerhetstjenesten å komme hundrevis av terrorhandlinger I forkjøpet. Et klassisk handlemøte som da gang på gang har vært aktuelt såkalte nattlige arrestasjonsreid. Israelske spesialstyrker og Shin Bet-agenter har rykket inn til de konkrete gateadressene I enten Jenin eller Tulkarm eller Nablus for å pågripe navngitte terrorister før de var ferdige med å forberede hver terrorhandling. Slik en mengde mulige terroraksjoner blitt forhindret. Og det dessuten ingen godt bevart hemmelighet at de israelske sikkerhetsstyrkene hele tiden har hatt et de facto samarbeid med selvstyremyndighetens arabiske sikkerhetsstyrker. Uten de israelske sikkerhetstiltakene ville Hamas og islamsk jihad utvilsomt for lenge siden ha beseiret og kuppet og avsatt hele selvstyremyndigheten. Og da ville de jo ha henrettet Mahmoud Abbas og lederskapet hans, for det gjorde de I alle fall til sammenligning under Hamas-kuppet I Gaza for 15 år siden. Men I Judea og Samaria har selvstyremyndigheten med lavprofilert israelsk hjelp greid å overleve mange slike kuppforsøk. De israelske sikkerhetsstyrkene har ifølge Oslo-avtalene sikkerhetsansvaret I C-områdene, mens ansvaret for B-områdene som ligger like rundt de arabiske byene krever at det foregår et samarbeid mellom begge parter på sikkerhetsfronten. Og det ingen tvil om at dette sikkerhetssamarbeidet I lange perioder I senere år har fungert rimelig tilfredsstillende. Selvstyremyndigheten blitt reddet fra Hamas kupp av israelerne, og israelerne har fått motytelser I form av betydelig sikkerhetssamarbeid I retur. Men nå I det siste altså voldsnivået I byene Jenin og Nablus vokst sterkt, samtidig som sikkerhetssamarbeidet betydelig svekket. Og nå er det den første av de fire ukene med høytidssesong i Israel. Ser det altså ut til at voldsnivået og samarbeidssvikten er i ferd med å vokse til nivåer som man ikke har sett maken til på mange år. Det er ikke noe nytt at Israels fiender liker å trappe opp kampen mot Israel når det stunder mot de israelske høytidene. Mest beryktet i så måte er Yom Kippur-krigen mot Israel i oktober 1973. Yom Kippur er Israels alvorligste høytidsdag. Hele Israel stanser den dagen opp. Men den tidligere egyptiske fienden i 1973 nyttet anledningen og startet en av nyere histories mest farlige angrepskriger akkurat på ettermiddagen på Yom Kippur. Og i de to første ukene av Yom Kippur-krigen den gangen i 1973 var den militære situasjonen for Israel så truende, særlig ved Mitlapasset i Sinai-ørkenen, at noen av de israelske generalene på alvor trodde at Israel kunne risikere å tape Yom Kippur-krigen. Et annet eksempel på dette samme er Intifada-krigen som Yasser Arafat satt i verk mot Israel i slutten av september år 2000. Da ga Arafat ordre om at intifaden skulle begynne på jødisk nyttårsdag, slik at det skulle gå tre avisløse dager før det internasjonale samfunnet fikk tilgang til de israelske avisenes nyheter om det som skjedde. Nå i år var jødisk nyttårsdag nå på mandag i inneværende uke. Og den dypt alvorlige høytidsdagen Yom Kippur kommer på onsdag i kommende uke, onsdag 5. oktober. At voldsbølgen i Jenin og Nablus altså blomstrer så voldsomt opp akkurat rundt disse høytidsdagene, er sannsynligvis ikke noen tilfeldighet også denne gangen. Nyhetsmessig er jo situasjonen likevel nå for tiden en god del annerledes enn under intifadaen for 22 år siden. Internett gjør jo nå nyhetsformidlingen uavhengig av den mer klassiske trykketiden til papiraviser og telegrambyråenes nyhetstelegrammer slik de var i gamle dager. Men også nyhetsstrategisk er situasjonen annerledes. På arabisk side har man for eksempel ingen interesse av å informere det internasjonale samfunnet om tendensene til nestenborgerkrig mellom Hamas og selvstyremyndigheten. Men man ser gjerne at verden får høre beklippede versjoner av den voldeligheten som rammer Israel. Konkret betyr dette at vi sjelden hører om de nattlige israelske pågripelsene av Hamas-terrorister i de arabiske byene, byer som selvstyremyndigheten ikke lenger greier å sikkerhetskontrollere på egen hånd. Men når tingene skjer nå på dagtid, da blir nyhetssituasjonen annerledes. Ta onsdag nå i denne siste uken. Da fikk den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet etterretninger som viste at etterlyste terrorister fra Hamas og palestinsk jihad i byen Jenin var i ferd med å forberede en stor bombefelle i form av en utplassert enorm sprengladning foran en antatt mulig nattlig arrestasjon og pågripelse av en navngitt terrorist som man ventet at israelerne skulle iverksette natt til torsdag. De israelske styrkene bestemte seg da for å komme terroristene i forkjøp, og midt på lyse dagen onsdag rykket de inn i Jenin og foretok den planlagte pågripelsen samtidig som de demonterte og uskadeliggjorde den enorme terrorbomben før den var ferdig montert. I dagslyset på onsdag opplevde da de israelske sikkerhetsstyrkene hvordan nestenborgerkrigen blant palestinaraberne kan arte seg i praksis. For som ventet ble det jo da skutt på de israelske styrkene under operasjonen. I dagslys utviklet det seg voldsomme geværkamper i en bestemt gate i byen Jenin. Men etter avslutningen av operasjonen viste det seg at til og med offiserer i selvstyremyndighetens sikkerhetsstyrker, som i teorien altså skal opptre som de israelske styrkenes samarbeidspartnere, i praksis hadde gjort felles sak med Hamas-terroristen og skutt på israelerne. Og derfor var det minst to selvstyreoffiserer med blant de fire fallende på arabisk side i denne onsdagens geværkamper i byen Jenin. Episoden illustrerer dermed hvor svak kontrollen og disiplinen nå blitt internt på palestinarabisk side, og samtidig illustrerer den en opptrapping av voldsnivået som får enkelte militærkorrespondenter i israelsk presse til å omtale hendelsene som en betydelig eskaleringstrussel. For den fungerende statsministeren i den israelske regjeringen, statsminister Yair Lapid, må den voldsomme voldsopptrampingen i de arabiske byene i Samaria denne uken være svært lite kjærkommen. Yair Lapid leder en venstreorientert og Biden-vennlig israelsk regjering, og mellom helligdagene i den israelske høytidssesongen forsøker også Yair Lapid, som alle andre israelske politikere, å føre valgkamp mot en høyreside som mener at venstresiden er altfor lite tillitvekkende når det gjelder sikkerhetspolitisk profil på Israels vegne. I et forsøk på å blidgjøre Biden-administrasjonen i USA var statsminister Lapid nylig taler i FNs hovedforsamling i New York. Og i den talen tok Lapid til orde for en variant av tostatsløsningen, enda de fleste vet at palestinaraberne og selvstyremyndighetene og Mahmoud Abbas i praksis forkaster tostatsløsningen når de snakker arabisk til sine egne i stedet for engelsk. Men USAs president Joe Biden roste joden Yair Lapid for dette avsnittet om tostatsløsningen i FN-talen hans. Derimot tok velgerflertallet hjemme i Israel straks avstand fra statsministerens tostatsdrømmer. Det ble klart i en meningsmåling. Og kommentatorer fra sentrum-høyresiden anførte at Lapids revitalisering av den israelske konflikten med palestinaraberne er en uklok handling i en tid da Iran og shia-muslimene er en mye farligere fiende for Israel. Og mer eller mindre samtidig med at statsminister Lapid altså bøyer seg for USA og refokuserer Palestina-spørsmålet, så kommer det altså nå en palestinarabisk voldsbølge som rammer både selvstyremyndigheten og Israel. Onsdagens voldsnyheter denne uken illustrerer dessuten hvordan militærpersonell fra selvstyremyndighetens egne styrker i økende grad gjør felles sak med Hamas og palestinsk jihad i strid med selvstyremyndighetenes egne interesser. De israelske velgerne har jo nå 4-5 uker igjen til selve valgdagen, og for disse velgerne tegner dette nyhetsbildet på nye streker i et bilde av Lapid-regjeringens sikkerhetspolitiske svakhet. I så måte kan utviklingen i år ligner en god del på det som skjedde under det israelske valget under intifadaen i året 2001, for da kjempet venstreside statsminister Ehud Barak valgkamp mot høyresidens opposisjonsleder Ariel Sharon. Men blant velgerne utløste den arabiske intifada-terrorismen en sterk velgerbevegelse over mot høyresiden, og det førte til at Ehud Barak tapte valget, mens Ariel Sharon vant valget suverent og tok over som statsminister kort tid senere. Det er jo foreløpig for tidlig å si om det samme kan skje igjen nå i 2022. Men i Europa og USA er mediene opptatt av krigen i Ukraina og av sabotasjen mot gassrørledningene i Østersjøen. Nyheten om voldsspiralen i en arabisk nestenborgerkrig i byene Jenin og Nablus når akkurat nå i atskillig mindre grad opp i konkurransen om store overskrifter som kan dominere nyhetsbildet. I Israel derimot følger velgerne med på alt det som skjer. I all fritid som disse høytidsdagene fører med seg, følger de israelske velgerne kanskje til og med enda bedre med på nyhetene enn ellers. Og det er altså ikke innlysende at den midlertidige statsministeren Yair Lapid og den israelske venstresiden vil tjene mest på nyhetsbildet akkurat nå. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om den nye voldsbølgen i Jenin og Nablus under den israelske høytidssesongen. Det er Odd Sverre Hove.